në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Just në ruar mirë mërëma, ju përshëndesim nga studioja qëndrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave bijuese. Grajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Në Shqipëri zi kombëtare varosen dhe nderohen policit e vrarë. Policia e Kosovës thot se çifti Petković nga Parteshi është vrarë me armë zjarri. Regjistrohen 4 raste të reja të gripit të derave në Kosovë. Mysafiri këtij edicioni është Ragmi Mustafa, kryetari i Prësheves, që post tjera thot.
Nëse vije gjithë darja një pjesë e teritorit të Republikës Kosovës e mbështetën nga bërësia ndërkontare, atëherë shqiptarët e luginës Prëshevës si pas platformës 14 janarit vitit 2006 do të kërkojnë që të qenë pjesë integrale Republikës Kosovës.
Është vrarë terroristi më i kërkuar në Indonezi, Noreddin Top. Mikhail Shakashvili thot se Rusia kur nuk do të vendosë kontrol mbi Gjorgjin. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në buletin në lajmeve. Gjilan. Ushtruesi detyrës së zëdhënësit të policisë për rajonin e Gjilanit Remzi Azemi ka deklaruar se hetimet kanë dëshmuar se Trajanka dhe Bogdan Petković nga fshati Partesh janë vrarë me armë zjarri. Sipas rezultateve të deritashme të hetimeve është konstatuar se çifti Petković është vrarë me armë zjarri, ka thënë Remzi Azemi. Ai ka shtuar se tash për tash nuk ka indikacione nëse kemi të bëjmë me krim të motivuar etnikisht dhe ka vënë në pas se rasti është duke u hetuar intensivisht. Prishtinë. Zëdhënësi i misionit Eulex Xistof Lamfalusi ka deklaruar se vdekjen e çiftit Petković nga Parteshi është duke hetuar policia e Kosovës, ndërsa policia e Eulexit vetëm po mbikëqyr rastin. Hetimi është në duart e policisë kosovare, ndërsa policët e Eulexit vetëm janë duke mbikëqyrur rastin, ka deklaruar Lamfalusi për agjencitë e lajmeve. Lamfalusi nuk ka dashur të komentojë kërkesën e ministrit për Kosovën Goran Bogdanović që vdekjen e çiftit Petković ta hetojë një grupën ndërkombëtar. Jakarta. Terroristi më i kërkuar në Indonezi, Nurdin Mohamed Top, është vrarë në një sulm të policisë në rajonin qendror në Java, ka bërë të ditur stacioni televiziv Metro. Policia ende nuk ka konfirmuar këtë lajmë, ndonëse në vendin ku fshehej terroristi Top janë hetuar mjetet të ndihmës së shpejtë. Policia këtë vendstreme kishte mbajtur të rrethuar rreth 17 orë, ndërsa me rastin e sulmit janë dëgjuar edhe shpërthime. Nurdin Mohamed Top është me nacionalitet Malajzias, ndërsa dyshohet se ka qenë një nga organizatorët kryesorë të atentateve që kishte ndërmarrë organizata terroriste Gjema Islamia nga viti 2002, siç është ai në Bali kur u vran 200 veta. Tbilisi. Presidenti Gjeorgjis Mikhail Shakashvili ka kritikuar forcat ruse që kontrollojnë dy rajonet e këtij vendi, duke i akuzuar për invadim. Në fjalimin me rastin e një vjetori të luftës ndërmjet Gjeorgjis dhe Rusisë në Osetin Jugore, Shakashvili në vendin Gori tha se Rusia kur nuk do të vë kontroll mbi Gjeorgjin. Në përvjetorin e luftës, Moska dhe Tbilisi kanë vazhduar të akuzohen për provokime të ndërsjella. Ndoqët buletin në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I ftuari i këtij edicioni është Ragmi Mustafa, kryetari i komunës së Prësheves. Në intervistën për programin ton, zoti Mustafa flet për zhvillimet e fundit rreth luginës së Prësheves. Këtë intervistë mund ta ndiqni në minutat vijuese. Zoti Mustafa, çështja e luginës së Prësheves është aktualizuar ditëve të fundit. Kongresisti amerikan Dana Rura Baker ka hedhur idenë e këmbimit të një pjesë të territorit të Kosovës me luginën e Prësheves. Si e vlerësoni ju këtë ide?
Mendoj se një deklaratë e tillë duhet të shqyrtohet drejt dhe duhet të vendisoj përfundimisht qeverinë Beograd, madje dhe qeverinë Republikës Kosovës për një zgjidhje të qëndrueshme dhe afatgjate, e cila i avlen të mendohet dhe në këtë drejtim kujtoj se kjo zgjidhje mund të krijojë parakushtet e njohjes dy anësh për dy shteteve të Republikës Kosovës dhe Serbisë. Në këtë drejtim, nëse është një kontribut në njohjen e dy shteteve fqinj, në zgjidhjen e problemit afatgjatë dhe krijimin e kushteve për të parandalu çfarë do konflikti për 1000 vite të ardhme, mendoj se është shumë pozitive. Ndërkohë, kujtesa shqiptare të Luginës Preshevës kanë dhënë këtë gjykim, këtë mendim qysh nga 12 mars i vitit 1992 në referendumin e shprehur të lirë të qytetarëve shqiptarë në Luginën e Preshevës, komunat Preshevë, Brenot, Bedveg. Ndërkohë që atëherë janë deklaruar për një autonomi territoriale, politike e kulturore me të drejtë bashkëngjitje me Kosovën. Dhe ndërkohë, nëse vije gjerte ndarja një pjesë e territorit të Republikës Kosovës e mbështetur nga bashkësia ndërkombëtare, atëherë shqiptarët e Luginës Preshevës sipas platformës 14 janar vitit 2006 do të kërkojnë që të jenë pjesë integrale e Republikës Kosovës. Janë në vazhdim të gjitha qëndrimeve të mëhershme të shqiptarëve të Luginës Preshevës që është vitin 92, por edhe vitin 2006, ndërkohë që siguron një paqe dhe stabilitet shumë afatgjatë për në të armën në mjetë të Serbisë dhe Kosovës.
Zoti Mustafa, a keni pasur ndonjë kontakt me liderët kosovarë këto ditë për të debatuar këtë çështje?
Për momentin nuk ka pasur ndonjë kontakt as zyrtar, por as formë tjetër, qoftë me ndonjë autoritet politikës në Republikën e Kosovës, apo edhe politikës zyrtare në qeverinë e Republikës Kosovës ose parlamentin kosovar. Mendoj se është koha që këto të shqyrtohen drejt, por të bëhet një ftesë prej autoriteteve zyrtare të Republikës Kosovës, liderve politikë shqiptarë në Luginën e Preshevës për të trajtuar këtë temë dhe për të mos gabuar në hapat të cëtë në të armën duhet të ndërmiren. Unë kujtoj se për momentin ndoshta nuk janë shumë gatshëm qeveria e Republikës Kosovës për të debatuar me këtë, në gjitha se nuk duhet të mbesim të vonuar në kohë, por problemet të cilat dalin në skenën politike, sidomos në investuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duhet të shqyrtohen në kohë dhe këtë drejtim të mirën qëndrimet të sinkronizuara në mirë politikës shqiptare Lugin Preshevës, madje dhe politikës zyrtare në Republikën e Kosovës, ashtu si që bëjnë dhe sërbet e Kosovës me qeverinë e tyre në Beograd.
Zoti Mustafa, ditë më parë, Beogradi ka hedhur poshtë kërkesën e subjekteve politike shqiptare për formimin e rajonit të Luginës së Preshevës. Si e komentoni ju këtë lëvizje të Beogradit zyrtar?
Unë kujtoj se lëvizje të Beogradit zyrtar jo të tanishme, por edhe hirë historikisht në të kaluarën, gjithmonë ka qenë në kundërshtim me kërkesat e shqiptarëve. Ata janë edhe më tej në kundërshtim me kërkesat dhe vendimet ose verdiktet zyrtare të politikës në Kosovë, kur tani më Kosova nga 17 shkurt një vitit 2008 ka shpallë pavarësinë e saj, kur tani Kosova është e njohur me vjetra shtetet botës i shtetë i pavarur dhe i më vetuar integral në tërë teritorin e saj, Serbia dhe më tutje që e konsideron atë si kur që është pjesë integral e Serbisë ose është gjepi Serbisë. Mos flasim për shqiptarët e Luginës Preshevës në mënyrë të pamëshirshme hudhen po gjitha kërkesat e tyre. Mendoj se nuk ka një vendisim apo ndryshim të politikës ndaj shqiptarëve, edhe më tej faktikisht, prandaj është domosdoshme që të gjenden zgjidhje adekuate edhe për shqiptarët e Luginës Preshevës të ndihmuar nga komunitetin ndërkombëtar, ekskluzivisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shtetet avancuara me demokraci të avancuar në Europë.
Rahmi Mustafa, kryetari i komunës së Preshevës. Përfaqësues të serbëve të Veriut kohët e fundit po i referohen një marrëveshje që sipas tyre është arritur në vitin 2000 dhe që gjithnjë sipas tyre parashihte se ku mund të ndërtohen shtëpitë e shqiptarëve dhe ku ato të serbëve në lagjin Kroj Vitakut. Por përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës i hedhin poshtë deklaratat e tilla, duke thënë se marrëveshje e tillë nuk ka ekzistuar kurrë. Mohimin e këtij dokumenti e bëjnë edhe përfaqësuesit e opozitës kosovare. Kronike Arton Konushevcit.
Kryetari Bajram Rexhepi hedh poshtë deklaratat e serbëve që i referohen atij dokumenti që sipas tij nuk ka ekzistuar kurrë.
Pa kurfar marrësh. Ai vi ka qenë vi vetale e kforit që ka vënë si kordon atë në kush ka pas vijat, puça, zvarra, ka pas marrësh kurfar. Asnjëherë, as në shkrua sa të të mërveshe kur.
Përfaqësuesit e sërve pohojnë të ketë ardhur deri të tensionimi i situatës në lagjen Kroj Vitakut, pikrisht për shkak të, si shtonë, shkelje se vijës e kuqe, e cila si pas tyre, përcakton vendin se deri ku mund të ndërtojnë shqiptaret, ashtu edhe sërbet. Sërbet mund të flasin atë që u konvenon, thot Bajram Rexhepi, cilin atë ko ishte pjesë e strukturave udhëhecse komunale të Mitrovicës, si pas ti për ndërtimin e shtëpive të banorve në lagjen Kroj Vitakut, si dhe në lagjet e tjera, nuk ka pasur dhe nuk ka asnjë marrëveshje me askënd.
Ka kufi, shtëpit mund ndërtojnë çdo shtëpi çdo kohë, për shkak të sigurisë natyrisht që mënyrë nuk shkohet aty ku është ambienti për zim, dhe të krijojnë kushte më të mira për marrëveshje s'ka, pas ka vindas. Sa çka thonë aty në çështë ju konvenon ata mundon me barikadu me izolu vetën, ajo është interesi ty në çka thonë është.
Pohimet e sërbëve për ekzistimin e një marrëveshje rreth ndërtimit të shtëpive të shqiptarëve dhe sërbëve në veri hidhen poshtë edhe nga përfaqësuesit e partive opozitare. Ahmet Isufi, nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thot se sërbët bëjnë deklaratat e tilla vetëm për t'i arsytuar, si shprehet, pengesat e veta që po i shkaktojnë atë pjesë të vendit.
Kjo është e qëllimshme për të justifiku pengesat që i bëjnë sërbët në veri. Dhe duke qenë të instrumentalizum prej Beogradit, bojnë veprimet tila, për ndryshë nuk ka pas drejt as kusht në shkuaj marveshjet të cilat cenojnë qoftë teritorin e Kosovës, qoftë pronën e cila duhet si jetë definuar.
Si dhe qoftë, si pas analistve mund të ketë pasur ndo një marveshje gojore e cila si shtonë, është arritur sa për të qetsuar situatën atë kohë, por, pohojnë ata, një marveshje e tilë nuk paracet, detyrim ligjor që të zbatohet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dukuria e korrupsionit vlerësohet të jetë një prej sfidave më të mëdha për institucionet vendore dhe ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë. Për shkak të mungesave në shumë rrafshe, lufta për qëronjosin e këtij fenomeni është e limituar. Kronike Luljeta Krasniqit.
Një ulumtim për dukurinë e korrupsionit e ka bërë edhe Instituti Demokratik i Kosovës. Përfaqësuesit e këtij institucioni thonë se mbi 90% e rasteve të denoncuara nga qytetarët lidhur me fenomenin e korrupsionit kanë të bëjnë me sektorin e gjyqësisë. Zëdhënës i Institutit Demokratik të Kosovës, Besnik Ramadanaj, tekson se dukuria e korrupsionit në Kosovë është mjaft shqetësuese.
Bazuar këtë raport, Instituti Demokratik i Kosovës më pas do të veprojë në kuadër të projektit me avokim, duke avokuar të institucionet përkatëse që të përmirësojnë, domethënë ato segmente ku janë gjetë raste shumëta të korrupsionit.
Zoti Ramadanaj akuzon qeverinë e Kosovës për një neglizhencë të tepruar treguar karrikës së dukurisë.
Gjendja është konstante, bazuar edhe në raport, edhe në funksionimin e qendrës tonë në kuadër të KDI-së, po jemi dëshmitarë të raporteve të ndryshme të fundit, e kemi dhe raportin e UNDP-së kohëve të fundit, ku e paraqet prapë korrupsionin si problem për qytetarët, më dje thekson edhe ngritje. Ndërko nuk kemi hapa konkret përveç asaj çështjes më shumë me fjalë, domethënë nga ana e qeverisë.
Për ta luftuar dukurinë e korrupsionit në Kosovë, sipas ekspertëve për çështjet të sigurisë, duhet të ekzistojë një guxim më i madh i institucioneve që merren me këtë çështje. Proceset që kanë të bëjnë me këtë dukuri, si theksojnë ata, nuk duhet të mbesin vetëm të publikuara, por të përfundojnë të gjitha procedurat. Eksperti për çështjet të sigurisë Ramadan Çehaja thekson se qeveria e Kosovës duhet të ndërmerr masa konkrete dhe jo deklarative.
Etër ajo që po ndodh për krimin organizuar, për korrupsionin e tjera, ka të bëjë me atë që ne nuk kemi forca, mjete, metoda si dhe njësoj mënyrë të bëjmë parandalimin apo ndërprerjen e këtyre dukurive shumë negative, të cilat në konsekuencën e fundit edhe mund të shkatrojnë edhe vetë qenien e shtetit tonë.
Këshilli i Sigurisë së Kosovës, po zoti Çehaja, duhet të bëjë vlerësimin e situatës së sigurisë së Kosovës. Ai thekson se tani ka ardhur koha që Kosova të mendojë që vetë fillojë të zbatojë sigurinë, ashtu siç ndodh në të gjitha vendet e botës.
Me ligj është paraqitur që një herë në 3 muaj Këshilli i Sigurisë Kombëtare e bën vlerësimin e sigurisë ndërsi, ku përfshihet edhe krimi organizuar, korrupsioni etj., por kjo nuk po ndodh. Domethënë, ne në start po e them ligjin. Kjo nuk është mirë dhe unë mendoj që qeveria me një përshpejtim shumë të madh duhet të çaset detyrave që kanë të bëjnë me siguri, me krim të organizuar, me korrupsion, gjëra tjera, me porositet të kufive.
Ndryshe nevoja për luftimin e dukurisë së korrupsion në Kosovë shtuar dhe nga kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, qeveria e Kosovës tani ka miratuar strategjin dhe projekt ligjin kundër korrupsionit. Strategjia antikorrupsion sipas zyrtarëve qeveritar është në harmoni me prioritetet e qeverisë dhe me standardet evropiane për një qeveri efikase, demokratike dhe me zero tolerancë ndaj kësaj dukurie negative. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasnishi.
Si që dëgjuat në buletinin e lajmeve, në Tiran janë varosur policit e vrarë djen nga një ishëm kërkuar për krim të organizuar. Nga Tirana, raporton korespondentja ynë Menada Zaimi.
Kryeministri Berisha e cilësoi një përpjekje heroike në luftën kundër krimit aksionin policor që fatkeqësisht mori jetën e Fatos Gjanit, Altin Dizdarit, Kastriot Feskajt dhe Sajmir Duçkallarit. Kryeministri Berisha theksoi se pavarësisht këtyre ngjarjeve, asgjë nuk do të ndalë përpjekjet e shtetit për të luftuar edhe më ashpër për krimin e organizuar.
Ky krim i shëmtuar i një bande kriminale e cila do të marrë ndëshkimin më të madh nga organet e drejtësisë, kam bindjen më të thellë se nuk do të cenoj as pak vendosmërinë e forcave tona të rendit për t'i dhënë kriminalëve dhe krimit organizuar përgjigjen me zero tolerancë sikundër gjersot. Ai ja doli të kpus jetën e tyre, por verdikti dhe ligji do të veprojnë ndaj tij dhe bashkëpunëtorëve të tij me ashpërsinë më të madhe.
Presidenti i Republikës Bamir Topi, kryeparlamentare Josefina Topalli, ministri i Brendshëm Bujar Nishani, antar të kabinetit qeveritar, politikanë të ndryshëm, kanë zhvilluar homazhe për nderin e viktimave. Në deklarimet e tyre mediatike, ata i shprehën ngushëllimet më të sinqerta familjarëve, si dhe theksuan nevojën për përgjigje të ashpër ligjore ndaj krimit. Të shpallur dëshmorët Adeut, katër punojësit e policisë së shtetit, Fatos Gjani, Altin Dizdari, Kastriot Feskaj dhe Sajmir Duçkallari, do të prehen në varrezat të dëshmorëve. Edhe këtu, një ceremoni e posaçme ka shoqëruar përcjelljen e tyre drejt banesës së fundit, në praninë e përfaqësuesve më të lartë të shtetit. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Mysafiri i radhës i edicionit është Philip Gordon, ndihmë sekretari i Shtetit Amerikan për Evropën dhe Evroazinë. Në një vjetorin e luftës ndërmjet Rusisë dhe Gjeorgjisë, zoti Gordon ka folur për tensionet ndërmjet këtyre dy vendeve dhe marrëdhëniet ndërmjet Moskës dhe Washingtonit. Me zotin Gordon ka biseduar Salome Asatiani nga shërbimi Gjeorgjian i Radios Evropa e Lirë.
Zoti Gordon, sa të shqetësuar jeni për mundësinë e një konflikti të ri midis Rusisë dhe Gjeorgjisë. Ekspertë shumë, përfshirë edhe disa në Rusi, pohojnë se Moska e sheh luftën e vitit të kaluar si çështje të papërfunduar dhe sipas tyre ata do të donin të jepnin fund. A është ky një skenar realist?
Ne nuk duam të jemi të vetkënaqur. Është një situatë shumë serioze. Ju keni forca të shumta ushtarake përreth dhe tensionet ndjehen në të dyja anët. Nuk kemi arsye të besojmë se lufta ka gjatë të rifiloj, dhe ne padyshim jemi duke bërë çmos ta parandalojmë këtë, por nuk e shvlerësojmë seriozitetin e kësaj situate, prandaj edhe jemi afërsisht të angazhuar me të dyja palët për të trimëruar secilin që t'i mbajnë gjërat qetë.
Shumë analistë duke komentuar politikën e re midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë thonë se kjo do të jetë e vështirë për faktin se të dyja vendet kanë koncepte fundamentalisht të kundërta mbi politikën e jashtme. Si e shihni pikpamjen aktuale të Rusisë mbi marrëdhëniet ndërkombëtare?
Mendoja se këta komentues kanë të drejtë, do t'jetë e vështirë, po do t'ishte e lehtë për të pasur raporte në harmoni midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Kjo gjë do të ndodhte kohë më parë. Ka dallime në interesa dhe pikpamje mbi botën, dhe ne kemi qenë të sinqertë në këtë drejtim. Ideja e risetimit të politikës megjithatë ka të bëjë me faktin se ne kemi interesa të përbashkëta dhe të fuqishme. Dhe mendoj se nëse përqendrohemi në këto çështje dhe nëse bëjmë veprime pragmatike dhe konkrete në këtë drejtim, mbase kjo do të ndryshojë klimën e përgjithshme dhe do të përfundojmë duke pasur më shumë fusha të interesit të përbashkët, sepse fundja, ne vërtet duhet të kemi më shumë interesat të tilla se që kemi tani. Pse duhet që Rusia dhe Shtetet e Bashkuara të garojnë në lindjen e mesme për shembull kur është në interesin e të dyja vendeve që të parandalohet pasurimi nuklear, pastaj të merremi me ekstremizmin islamik për të pasur një lindje të mesme stabile dhe më të hapur. Kemi shumë gjëra të përbashkëta në shumë pjesë të botës sesa që kemi gjëra mbi të cilat dallojmë, por si rezultati viteve dhe dekadave nga historia ka shumë dyshime dhe ne po përpiqemi të merremi me këtë çështje. Nuk mendoj se është e drejtë të thuhet se shumë rus sot ende i shohin marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara në nivelin 0 dhe ne na vjen keq nëse është kështu. Do të donim të arrinim përtej këtij niveli dhe këtë mund të arrim nëpërmjet interesave tona të përbashkëta.
Rusia vazhdon të tërheqë vërejtjen gjithashtu kundër ndihmës potenciale ushtarake për Gjeorgjinë. Zyrtarët rusë thonë se vendet e ndryshme duhet të përmbahen nga furnizimi Gjeorgjisë me armatim mbrojtës apo pajisje ushtarake. A do të pengohen Shtetet e Bashkuara në ndonjë formë dhe çfarë ndihme është duke u planifikuar për
Gjeorgjinë?
Ne kemi thënë se Gjeorgjia ka të drejtë të vetëmbrohet dhe nuk duhet të ketë ndonjë embargo armësh për Gjeorgjinë, por gjithashtu kemi thënë se përqendrimi ynë kryesor në kuptimin e bashkëpunimit mbi sigurinë me Gjeorgjinë është në doktrinën mbi profesionalizimin e forcave të armatosura dhe trajnimin për misionin në Afganistan, që është interesi ynë i përbashkët. Ne nuk shohim ndonjë zgjidhje ushtarake, ne duam të shmangim konfliktin. Aktualisht nuk jemi duke i shitur armatim Gjeorgjisë. Sa për vërejtjet e Rusisë mbi këtë çështje, vërtet nuk i takon Rusisë të vendosë nëse dhe si e mbron veten Gjeorgjia, por njëkohësisht nuk duam të shohim ndonjë përshkallëzim ushtarak në rajon.
Në dëshmin tuaj para Kongresit Amerikan, ju keni dhënë një vlerësim të detajuar për situatën e brendshme politike në Gjeorgji. Fakti që ju keni vënë në pah është se është me rëndësi thelbësore që zgjedhjet e ardhshme në Gjeorgji të mbahen më 2013. Megjithatë, grupet opozitare po kërkojnë zgjedhje të parakoshme dhe dorëheqjen e Saakashvilit. A ishte dëshmia juaj përgjigje ndaj këtyre grupeve?
Jo, nuk kam bërë përpjekje të dërgoj ndonjë mesazh të qëllimshëm tek këto grupe, por vetëm kam nënvizuar se procedurat kushtetuese duhet të respektohen. Është e shëndetshme për Gjeorgjinë të lë popullin e vet të vendos. Opozita dëshiron të heqë qafe presidentin aktual, dhe kjo padyshim është e drejtë e tyre, por nëse në zgjedhje të lira dhe të ndershme populli merr një vendim të ktill, atëherë ai duhet të jetë rezultati. Prandaj ka qenë vetëm një mesazh në mbështetje të demokracisë. Për të mundësuar funksionimin e demokracisë është i domosdoshëm edhe sundimi i ligjit, liria e medias, të qenit të hapur dhe transparenca. Këto janë parimet të cilat Shtetet e Bashkuara mbështesin, por duke mos hyrë fare në zgjedhjen e individëve apo partive të caktuara politike.
Philip Gordon, ndihmë sekretari i Shtetit Amerikan për Evropën dhe Evroazin.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Deri në mbyllje dhe dy kronika nga Kosova, në Prishtinë janë regjistruar edhe 4 raste të gripit të derave. Rrjedhimisht numri i personave të konfirmuar si pozitiv me virusin AH1N1 në Kosovë tash ka arritur në gjithsej 6. Autoritetet shëndetësore në Prishtinë pohojnë se gjendja është nën kontroll dhe se nuk ka vend për panik. Kronikën Adia Ahmetit.
Drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, Nasser Ramadani, thotë se bëhet fjalë për persona që jetojnë në Kosovë, por që kanë pasur kontakt me personin e konfirmuar pozitiv pas kthimit nga Irlanda.
Vetëm që konfirmoj se 3 rastet për personave të konfirmuar tashmë para disa ditësh janë shuar në shtëpi pas tretëmarit mjekësor në klinikën infektive dhe gjendjes shumë të mirë shëndetësore. Nështë rasti fundi paraqitur në klinikën infektive si dyshim më 6 gusht, u konfirmua djesi pozitiv dhe është duke u trajtuar në klinikë, ku gjendja shëndetësore e këtij pacienti gjithashtu paraqitet e mirë.
Institucionet shëndetësore ndërkaq i bëjnë thirrje qytetarëve që të jenë të qetë dhe të kujdesshëm dhe i sigurojnë ata se pavarësisht regjistrimit të rasteve të reja të dyshimta dhe të konfirmuara me virusin AH1N1, gjendja është nën kontroll. Nasser Ramadani thot se menaxhimi i mirë i rasteve është shumë i mundur dhe edhe ky grip mund të përballohet sikurse gripi sezonal.
Gjendja epidemiologjike në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike është nën kontroll të plotë, andaj nuk ka nevojë për kurfar shqetësimi të qytetarëve, por vetëm duhet të jenë të qetë, të kujdesshëm, të mbajnë higjienën e tyre personale dhe mos të brengosen fare sepse Instituti Kombëtar të Shëndetësisë Publike është në kujdestari të plotë 24 orë 7 ditë në javë.
Edhe drejtori i departamentit për marrëdhënie me media në Ministrinë e Shëndetësisë, Faj Koti, edhe njëherë ka theksuar se nuk ka nevoj për panik, pasi thot se qeveria Kosovës ka siguruar dozat e mjaftueshme të medikamentit të Tamiflu.
Medikamenti ekziston edhe në banatore, mirë po Ministria Shëndetësisë vazhdimisht ka bërë thirrje që qytetarët jenë të kujdesshëm, të mos nxitojnë pa nevojë, sepse kushdo që ka nevojë për përdorim të këtij medikamenti, këtë do ta ketë falas nga Ministria Shëndetësisë. Ky medikament ekziston edhe në klinikën infektive, edhe në disa qendra të kujdesit primar shëndetësor dhe tash për tash sasit mjaftushme.
Rasti i pari këtij virusi në Kosovë është paraqitur në fund të muajit të kaluar tek një fëmijë 9 vjeçar i cili kishte ardhur për pushimin nga Londra. Autoritetet shëndetësore në Kosovë ndërkaq parashikojnë që në vjeshtë mund të rritet numri i personave të prekur me gripin e derrave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Prizren është duke u mbajtur festivali ndërkombëtar i filmit dokumentar dhe të shkurt DokuFest. Organizatorët e këtij manifestimi vlerësojnë se edicioni si vjem është duke u treguar shumë i suksesshëm. Ndërkaq vetë qytetarët e Prizrenit thonë se ky festival është një atraksion që ka gjallëruar qytetin. Kronike Bekim Bislimit.
Ali Riza Rënliu, drejtori i përgjithshëm i festivalit DokuFest, thotë se edicioni si vjem ka t'i kaluar pozitivisht nivelin e suksesit të edicioneve paraprake dhe se po e ruan të veçantën që ofron ky festival.
Pikë pari, nuk duam të harrojmë që ne jemi të bëjmë festival filmit dokumentar dhe metrazhi të shkurt, edhe ku është një rast i veçantë po mënoj edhe për ardhshit, filmdashit, mirëpo për filmbërësit, për studentët, për amatorët, për profesionistët, ku është një mundësi e rrallë ku munden me pas çësje në pothuajse 180 filma prej 34 shteteve, plot programe speciale edhe në gara të ndryshme, në debate, në diskutime edhe në mundësi me u taku me autor. Shumë më kjo është ajo që e bën të veçantë festivalin edhe që e bën kontekstin e festivalit të veçantë, sepse nuk ka mundësi të shpeshta për me pas një situatë tillë.
Ndërkaq veton Nur Kollari, drejtori i programit të festivalit DokuFest, thotë se përmbajtja e edicionit të sivjem ka shënuar ngritje të cilësisë krahasuar me edicionet e kaluara.
Sikur që festivali po rritet edhe cilësia i filmave është mendoj në rritje, qofshin ato filma nga Kosova apo rajoni, po edhe filmat botror. Edhe unë mund të them lirisht që ne kemi një program që mund të krahasohet me çdo festival botror. Kemi filma fitues nga festivalet më të mëdha që bëhen për filma dokumentare dhe filmat metrazhi të shkurt. Ne kemi pas aplikacione nga gjitha kontinentet, kemi përzgjedh filma nga 36 shtete. Përndryshe kanë aplikuar filma nga 51 shtet.
Në anën tjetër, qytetarët e Prizrenit thonë se festivali DokuFest ja ka shtuar bukurinë këtij qyteti dhe se ka krijuar mundësinë e komunikimit me mysafirët që e vizitojnë këtë qytet. Derisa po shikonte një nga filmat që përshfaqej në skenën e hapur të ndërtuar mbi lumin lumbard, që është një nga tri skenat që janë ngritur në qytet për shfaqjen e filmave, Sherif Berisha, qytetar nga Prizreni, thotë:
"Zakonisht mbrëmje unë dal dhe po paskoj për se ka më shumë njerëz, ka më shumë artist nga vende të ndryshme. Prizreni ka shumë çka që t'i ofroj."
Nersin Doda e vlerëson si atraksion festivalin DokuFest.
Prizrenasit janë gjithmonë mikpritës, edhe për këtu edhe për jashtë dhe çdo kund që janë.
Ndërsa Flanza Shporta po ashtu nga Prizreni thekson:
"Rëndësia e këtij festivali është për neve që të njihemi me njerëz të tjerë, po interesohemi për filmin, më afër po jemi edhe me shtetet e tjera,
Ndryshe vëmendjen e qytetarëve kanë tërhequr temat që sjellin filmat në kuadër të festivalit DokuFest. Lidhur me këtë, zoti Nur Kollari thekson:
"Ka tema të lloj-llojshme, mendoj ne shfaqim filma dokumentare ndër temat janë reale, ka shumë tema sociale, ka filma mbi pasojat e luftës, bile edhe luftës direkte, ka filma nga vendet në tranzicion, ka filma balkanik, po gjithsesi ne në kuadër të programit kemi një program veçantë të quhet Branding Kosova. E veçanta është që shumica e filmave janë nga autorë të huaj, po gjithë filmat bëjnë fjalë për Kosovë."
Suksesi i këtij festivali, sipas drejtorit të përgjithshëm Arënliu, nuk rrjedh vetëm nga përpjekjet e organizatorëve, por nga ajo se si e kanë pranuar qytetarët e Prizrenit.
Nuk kisha fjalë me thonë që ne kemi lëviz Prizren, po Prizreni e ka lëviz këtë festival. Ka sharmin e vetë, ka një strukturë, ka një arkitektur me cilën një famnyre këj festival është për qoftë, dhe vetëm e ka gjithë vendin e vetë. Jo vetëm me ato vendet fizike ku i ka, po edhe me populatën që e ka, se populatën një famnyre e ka për qoftë këtë festival, dhe e ka pranu si të vetën, edhe një famnyre dhe ata ndijen si pjesë e këti festival, shu që kjo është për me jashtë zakonisht e rëndësishme për neve.
Sidoqoftë, festivali DokuFest ka filluar më 3 gusht dhe do të përfundoj më 9 gusht, kur edhe do të ndanë çmimet për filmat më të vlerësuar të festivalit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prizreni, Bekim Bislimi.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21 nga Praga. Ju urojmë qaste të këndshme. Mirë dëgjofshim.